δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Σηκώνεις τ' άστρα σε χορό και το κορμί μου σ' άγριο ποτάμι. Άγιος ο έρωτας, Άγιος καημός, δικός μου και Αύγουστος, με τις μεγάλες μνήμες λέω μάτια μου κι αστράφτη κεραυνός. Θέλω θάλασσα κι ανοίγει ουρανός.
Καλησπέρα σας. Τελευταίες μέρες ενός ακόμα Αυγούστου. Έφερε, πήρε, χάρισε, έκλεψε, όπως κάθε μήνας δηλαδή. Παρότι αυτός παραδοσιακά είναι πιο χαλαρός, πιο θερμός, πιο ερωτικός, λιγότερο σοβαρά σκεπτόμενος, δυστυχώς όμως τούτος δώ μας βγήκε άγρια φλεγόμενος και καταστροφικός. Είμαι εδώ και σήμερα με μια αγκαλιά βιβλία, φρέσκο διαβασμένα τα περισσότερα, χωρίς στοίχημα όμως σήμερα θα πούμε για όσα βιβλία προλάβουμε. Επίσης θα ξεφυλίσουμε το λογοτεχνικό ημερολόγιο στις τριγύρω από μέρες από τη σημερινή. Μαζί μας σε λίγο Γιάννης Καφάτος, δημοσιογράφος, ραδιοφωνικός παραγωγός και διαχειριστής της ιστοσελίδας ViewTag, θα μας πει για τα βιβλία που διάβασε αυτό το καλοκαίρι. Παγκόσμια ημέρα σκύλων σήμερα. Αγαπάμε και φροντίζουμε γατούλες και σκυλάκια κάθε μέρα. Θυμόμαστε όμως πως 31 Αυγούστου στο Αστήρ Λατό, στο Γαλάτσι, 6-9 το απόγευμα, βράδυ τέλος πάντων, τα ζωντανά που γλίτωσαν από τη φωτιά μας περιμένουν να τα υιοθετήσουμε για να γλιτώσουν και από τους δρόμους. Σύζη Καπλάνη στο μικρόφωνο, Χαρά Γιαννοπούλου στη φροντίδα του ήχου για αυτή την ώρα. Τηλεφωνικές γραμμές στο στούντιο 210-60-13-168-9 και τα μήνυματά σας τα στέλνετε στο 54-160.
Τα μάτια κλείστε, γλυκά κουμπίστε στην κουπαστή. Το χρόνο αφήστε καινούρια ψέματα να φανταστεί. Είναι μια νύχτα, μια τρελή βραδιά που λάμπουν τ' άστρα, λάμπει κι η καρδιά. Και κάπου απέναντι είναι το νησί που έχει κοράλια και αμμουδιά χρυσή. Κι αυτό τα γέρι πώς γλιστράει σαν χέρι, πώς και φέρνει σήμερα μια τέτοια χήμερα ξανά στο φως. Τα μάτια κλείστε γλυκά, μας νοιάζει πια, αφού κι η νύχτα πήρε τα κουπιά. Τα μάτια κλείστε και δώστε στο όνειρο τρελά φιλιά. Τι μας νοιάζει πια, αφού κι η νύχτα πήρε τα κουπιά. Τα μάτια κλείστε και δώστε στο όνειρο τρελά φιλιά.
Λέει το λογοτεχνικό ημερολόγιο, 25 Αυγούστου 1880 γεννήθηκε ο Γκιόμ Απολινέρ. Φίλοι του ήταν ο Πάμπλο Πικάσο, ο Ζορζ Μπράκ, ο Αντρέ Μπρετόν, ο Ζαν Κοκτό, ο Αλφρέ Ζαρί, ο Μαρκ Σαγκάλ. Δημιούργησε παράλληλα και έχθρες όμως, όπως με τον ελληνικής καταγωγής Ζαν Μορεάς, του οποίου την ποίηση θεωρούσε ξεπερασμένη. Αν και δεν βραβεύτηκε ποτέ όσο ζούσε Απολινέρ, θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους Γάλλους ποιητές του 20ου αιώνα. Συμμετείχε σε όλα τα κινήματα της γαλλικής avant-garde των αρχών του 20ου και ήταν εμβληματική φιγούρα της μποέμ ζωής του Παρισιού. Ο Πικάσο, που ζωγράφησε πολλές φορές τον Απολινέρ, σε μια προσωπογραφία του τον απεικονίζει ως αρχιεπίσκοπο με ιερατικά άμφια, ποιμαντορική ράβδο, μήτρα και αρχιεπισκοπικό δαχτυλίδι. Ο λόγος γι' αυτό είναι οι φήμες για την ταυτότητα του πατέρα του. 25 Αυγούστου 1947 γεννήθηκε ο Πάουλο Κοέλιο. Έχουν γράψει για τον Κοέλιο. Η πένα που σκαρώνει τα best sellers γρηγορότερα και από τον ίσκιο της. Ο αλχημιστής του έχει πουλήσει 65 εκατομμύρια αντίτυπα. Έχει πει: ένα παιδί μπορεί να διδάξει έναν ενήλικο τρία πράγματα. Να είναι ευτυχισμένος χωρίς ιδιαίτερο λόγο. Να είναι πάντα απασχολημένος με κάτι και να ξέρει να απαιτεί μόλι του τη δύναμη αυτό που θέλει. Και σωστό και σοφό. Το πιο πρόσφατο βιβλίο του κυκλοφόρησε φέτος ελληνικά. Έχει τίτλο «Μακτούμπ», που σημαίνει «Είναι γραμμένο». 26 Αυγούστου 1919 πέθανε ο Γεώργιος Σουρής, με ιδιαίτερα πνευματικά προσόντα και πλούτο γνώσεων που τον έκαναν ξεχωριστό δημοσιογράφο της έμετρης σάτυρας των γεγονότων της εποχής του. Σε ηλικία 30 ετών έβγαλε το πρώτο φύλλο της εφημερίδας του, ο Ρωμιός, μια έμετρη εβδομαδιαία σατυρική εφημερίδα. Ο Γεώργιος Σουρής προτάθηκε 5 φορές για τον Νόμπελ λογοτεχνίας. Σε ποίηση Γεωργίου Σουρή, μουσική Γιάννη Ζουγανέλη, το επόμενο τραγούδι.
Ποιος είδε κράτος λίγοστο, σ' όλη τη γη μοναδικό, εκατό να εξοδεύει και 50 να μαζεύει, να τρέφει όλους τους αργούς, να έχει 7 πρωθυπουργούς, ταμείο δίχως χρήματα και δόξεις τόσα μνήματα. Να έχει κλητήρες για φρουρά και να σε κλέβουν φανερά. Και ενώ αυτοί σε κλέβουνε, το κλέφτη να γυρεύουνε. Δυστυχία σου Ελλάς, με τα τέκνα που γεννάς. Ο Ελλάς ηρών χώρα, τι γαϊδάρους βγάζεις τώρα.
Όλα σ' αυτή τη γη μασκαρευτήκαν, ονείρατα, ελπίδες και σκοπή. Οι μούρες μας μουτσούνες εγινήκαν, δεν ξέρουμε τι λέγεται ντροπή. Σπαθή αντίληψη, μυαλό ψευτέρι, κάτι μισόμαθε κι όλα τα ξέρει. Κι από προσπάπου κι από παππού, συγχρόνος μπούφος κι αλεπού.
Θέλει ακόμα κι αυτό είναι ωραίο, να παριστάνει τον Ευρωπαίο. Στα δυο φορώντας τα πόδια που έχει, στον αλουστρίνι, στα λοτσαρούχι.
Δυστυχία σου Ελλάς, με τα τέκνα που γεννάς. Ο Ελλάς ηρών χώρα, τι γαϊδάρους βγάζεις τώρα. Δυστυχία σου Ελλάς, με τα τέκνα που γεννάς. Ο Ελλάς ηρών χώρα, τι γαϊδάρους βγάζεις τώρα.
Σου λούπι μπόι, μικρό μεσαίο, ύφος του γόη ψευτό μοιραίο. Λίγο κατσούφις, λίγο γκρινιάρης, λίγο μαγκούφις, λίγο μουρδάρης. Και ψωμοτήρι και για καφέ, το δε βαριέσαι κι ο χαδερφέ. Ο σαν πολίτης κυφτός ραγιάς, σαν πιάσει πόστο βερβένα γάς. Δυστυχία σου Ελλάς, με τα τέκνα που γεννάς. Ο Ελλάς ηρών χώρα, τι γαϊδάρους βγάζεις τώρα. Δυστυχία σου Ελλάς, με τα τέκνα που γεννάς. Ο Ελλάς ηρών χώρα, τι γαϊδάρους βγάζεις τώρα.
Δυστυχία σου Ελλάς, με τα τέκνα που γεννάς. Ο Ελλάς ηρών χώρα, τι γαϊδάρους βγάζεις τώρα. Δυστυχία σου Ελλάς, με τα τέκνα που γεννάς. Ο Ελλάς ηρών χώρα, τι γαϊδάρους βγάζεις τώρα.
Και συνεχίζουμε με το λογοτεχνικό ημερολόγιο. 26 Αυγούστου 1988 πέθανε, δολοφονήθηκε ο Κώστας Ταχτσής. Τα πραγματικά περιστατικά μαζί με αστικούς μύθους για τη ζωή και τη δολοφονία του ακόμα συζητιούνται. Ο συγγραφέας των βιβλίων «Γιαγιά μου η Αθήνα», «Τα Ρέστα», «Τρίτο Στεφάνι» και τόσων σημαντικών μεταφράσεων, ίσως τα χαμογελά διαβάζοντας βιβλία που αναψηλαφίζουν τη ζωή του και εικάζουν το δολοφόνο του ακόμα. 27 Αυγούστου 1909 γεννήθηκε ο συγγραφέας, σεναριογράφος, δημοσιογράφος και σκηνοθέτης Νίκος Τσιφόρος. Μας άφησε πάρα πολλά βιβλία, κινηματογραφικές ταινίες, θεατρικά έργα. Είχε πει: «Ο Θεός έφτιαξε τα μικρόβια, τα χρέη, τους στενοκέφαλους δικαστικούς και τους συγγενείς για να τιμωρήσει τον αχάριστο και τον άτιμο άνθρωπο. Τα πρώτα τα πολεμάς με ενέσεις, τα δεύτερα με άρνηση και σε πάνε μέσα, τα τρίτα με φυλάκιση. Τους συγγενείς δεν τους πολεμάς με τίποτα». Αυτό είναι ένα πολύ μικρό απόσπασμα από την ελληνική μυθολογία του Νίκου Τσιφόρου. Μικρός απολογισμός τον Αύγουστο με μια διορθωτική επέμβαση από την Έλλη Κακούρη, η οποία είναι μαθηματικός και εργάζεται στο χώρο της πληροφορικής. Η ίδια λέει στο βιογραφικό της ότι αγαπά τις λέξεις όσο και τους αριθμούς και ασχολείται ερασιτεχνικά με τη γραφή από τα εφηβικά της χρόνια. Να προσθέσω πως γράφει ιδιαίτερα με σημείο εκκίνησης κάποιο προσωπικό βίωμα, επεκτείνεται η σκέψη της τόσο όσο πως πετάς ένα βότσαλο σε μια λίμνη και κάνει ομόκεντρους κύκλους. Κάπως έτσι. Κείμενά της βρήκα και στον διαδικτυακό τόπο Στρόβιλος, εκτός από το εικονικό καφενείο. Μας διαβάζει η ίδια τη διορθωτική επέμβαση στον Αύγουστο.
Διορθωτική επέμβαση στον Αύγουστο. Φταίει που μεγάλωσα σε ένα ορθολογικό και αποστηρωμένο περιβάλλον κανόνων και λύπης. Με μπόλικες μεταφυσικές συζητήσεις για κάποιο άειλο που οφείλε να απασχολεί το μυαλό. Αλλά δεν κατάφερε να ξεχυλήσει ούτε από τις τρύπες του νυχτερινού ουρανού. Αφού στο κλειστό διαμέρισμα ο ουρανός είναι επίσης κάτι νοερό και επομένως καταλήγει υλικό στοιχείο της τάξης του κόσμου. Στον κόσμο μου υπήρχαν δύο δυνατότητες διαφυγής. Η απαρίθμηση, ή με το ζωντανό παράδειγμα της άποψης του Μπόρχες για το θέμα, και τα γυαλιά ομίχλης. Το πρώτο το εξασκούσα σε μόνιμη βάση. Το δεύτερο δεν είχα προλάβει να το ανακαλύψω. Τώρα που το σκέπτομαι, είχε κάνει την εμφάνισή του μέσα από τα βιβλία. Οι ουρανοί του πατρικού μου σπιτιού ήταν τα βιβλία. Θυμάμαι εκ των υστέρων πως είχα εγκατασταθεί στο ίδιο ακριβώς συναισθηματικό τοπίο όταν διάβασα την τελευταία παράγραφο από το βιβλίο του μικρού αδερφού του Γκιουστάφ Γκέγερσταμ. Πολλά χρόνια μετά το είδα μπροστά μου αυτό το συνέστημα. Περίμενα το νυχτερινό πλοίο σε ένα λιμάνι στη Σκωτία και είδα τα φώτα του να πλησιάζουν στην ομίχλη και αμέσως μετά τον σκοτεινό όγκο του να κρέμεται ψηλότερα από την επιφάνεια της θάλασσας. Αυτή η κυριολεξία έχτισε μέσα μου ένα δρομολόγιο στα εξαίσια αποτελέσματα που έχουν τα γυαλιά ομίχλης, καθώς επαναφέρουν τη μαγεία των πραγμάτων, όταν είναι επιτακτικό να γίνουν λίγο άλλα, λίγο πιο θολά, λίγο πιο διαφανή, λίγο πιο ψηλά, τελικά πολύ πιο επουράνια. Καθώς εξακολουθούσα να παραμένω ακατανόητη στον εαυτό μου, με τύλιγε η παρηγοριά της απεραντοσύνης και κάποιες φορές κρεμόμουν κι εγώ σε αυτή την ηρεμία, σαν το νυχτερινό πλοίο, στα μέρη που δεν είναι οικεία και ίσως γι' αυτό δεν μπορούμε εύκολα να διαπεράσουμε την απεραντοσύνη τους με την κατανόησή μας. Τώρα έχω βρει το δρόμο. Δεν κατοικώ εκεί, αλλά μπορώ πάντα να κάνω λίγη τραπάλα ανάμεσα στο εδώ και στο εκεί. Και το σπίτι να είναι λίγο πλοίο και το τώρα να είναι και λίγο προσδιόριστο. Αλλά και το πλοίο, γιατί όχι, να είναι και λίγο σπίτι. Μπορώ να εγκαθίσταμε για λίγο, εκεί που όλα είναι πιο λεπτοφυή και τίποτα δεν μπορεί να πληγώσει το χρόνο και το χώρο τους στη διαφάνεια μιας διάρκειας πρωτόγνωρης. Είμαι ένα παιδί της Ανατολής που χρειάστηκε να αγαπήσει τα βόρεια. Στα μέρη μου δεν κυκλοφορούν γυαλιά ομίχλης, αλλά τα κάνω παραγγελία. Λίγο πιο ψηλά, λίγο πιο θολά, λίγο πιο απέραντα. Αυτό ο καθένας μπορεί να το καταφέρει, ακόμα και τον Αύγουστο.
Μας δεν πάιωνε, στα κύματα σκαρφάλωνε, το γέλιο μας καμάρωνε, το φόβο να νικά. Στην άμμο χρόνος άπλωνε κι ο ήλιος έγινε τα πάντα. Οι παιδικές φωνές, τις γερικές ελιές ακόμα τραγουδάνε. Ο Αύγουστος μικρός δεν ήταν αρκετός οι νύχτες να χωράνε. Στην άμμο χρόνος ξάπλωνε κι ο ήλιος έκαιγε τα πάντα. Στην άμμο χρόνος ξάπλωνε κι ο ήλιος έκαιγε τα πάντα. Η βάρκα όλους μας κράταγε, η αγάπη αλαφροπάταγε. Κανείς δεν μας σταμάταγε τα καλοκαίρια αυτά. Στην άμμο χρόνος ξάπλωνε κι ο ήλιος έκαιγε τα πάντα. Thank you. άλλαξε. Στέρια βρήκε και άραξε. Φθινόπωρο τα χάραξε. Κι αλλάξαν τα νερά. Στην άμμο χρόνος άπλωσε και ο ήλιος έκαψε τα πάντα. Στην άμμο χρόνος άπλωσε και ο ήλιος έκαψε τα πάντα.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Μην πας μια μέρα στη δουλειά σου. Μην πας. Δεν ζούμε να δούμε αν αγαπιόμαστε. Μην πας. Το σπίτι αυτό αν το πρωί θα τα ανεχτούμε. Να συγκυρίζω, να γελάω, να μου μιλάς. Να δούμε αν αγαπιόμαστε. Πας. Από μακριά πως αγαπιόμαστε το ξέρω. Πιστός πως είσαι και στα πάντα συνεπής. Να με ρωτήσεις τι χρειάζεται να φέρω. Κι αν βρήκα κάποιο σινεμά της προκοπής. Μην πας. Τα ίδια έκανε, θυμάμαι, και ο παπάς. Μα εμένα τούτη διαδοχή με έχει τρομάξει. Ποιος ξέρει άραγε μ' αυτό που μ' αγαπάς. Ποιο άλλο όνειρο ζωής έχεις ξεγράψει. Μην πας. Τα πάντα συνεπείς. Να με ρωτήσεις τι χρειάζεται να φέρω. Κι αν βρήκα κάποιο σινεμά της προκοπής. Μην πας. Τα ίδια έκανε, θυμάμαι, κι ο μπαμπάς. Μα εμένα τούτη διαδοχή με έχει τρομάξει. Ποιος ξέρει άραγε ζωής έχεις ξεγράψει. Μην πας. Μην πας.
Ένας από αυτούς οι οποίοι ανέβασαν στο εικονικό καφενείο φωτογραφίες με όλα τα βιβλία τα οποία πήραν μαζί τους στις διακοπές για να τα διαβάσουν ήταν ο Γιάννης Καφάτος, ο οποίος είναι δημοσιογράφος, ραδιοφωνικός παραγωγός, διαχειριστής της ιστοσελίδας ViewTag και είναι μαζί μας. Γιάννη, καλησπέρα.
Καλησπέρα Σύση και στους ακροατές μας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Να είσαι καλά. Ήταν πολύ δελεαστική η φωτογραφία των βιβλίων τα οποία πήρες για τις διακοπές σου μαζί σου και σιγά σιγά που άρχισες να γράφεις γι' αυτά Ήταν πολύ προκλητικό να κάνουμε μια κουβέντα, να ανταλλάξουμε απόψεις για βιβλία που διαβάσαμε.
Έτσι, νομίζω ότι και εσύ διάβασες να ξεκινήσουμε με τον Αλέξανδρο Κάση, την Τελεία.
Βέβαια, διάβασα και εγώ την Τελεία και είναι ένα πραγματικά χύμαρας βιβλίο. Έβαλα και τη δουλειά που δεν είναι τυχαίο που έβαλα τη δουλειά, το τραγούδι με την Άλκηστη Πρωτοψάλτη πριν, διότι κάπως έτσι ξεκινάει το βιβλίο.
Ναι, και εγώ έτσι όταν ξεκίνησα να γράψω κάτι για το βιβλίο αυτό, αυτό το τραγούδι μου είχε έρθει στο μυαλό. Mm-hmm. Γενικά το βιβλίο αυτό πάθελα κάποια στιγμή να το δούμε σε μια θεατρική σκηνή σαν ένα έτσι χυμαρώδη μονόλογο, σκηνοθετημένο υπέροχα, με έναν καταπληκτικό ηθοποιό που δεν τον έχω όμως ακόμη στο μυαλό μου, ξέρεις.
Ναι.
Και το λέω αυτό, θα πούμε μετά για ένα άλλο βιβλίο που εκεί το διάβαζα και αμέσως είχα τον ηθοποιό στο μυαλό μου. Τέλος πάντων, για να μας καταλάβει λίγο ενδεχομένως και ο ακροατής που δεν έχει, η ακροάτρια που δεν έχει τύχει να διαβάσει το βιβλίο του Αλέξανδρου Κάση, είναι η ιστορία ενός ανθρώπου που ξυπνάει μια μέρα και λέει μέχρι εδώ. Και αρχίζει μετά να, με ένα χυμαρώδη τρόπο, όπως είπαμε και οι δυο, να αναπολύει και να φιλοσοφεί πάνω στη ζωή του και πάνω στα θέματα, πάνω στη φιλία, ας πούμε. Το κομμάτι για τη φιλία είναι εξαιρετικό στο βιβλίο.
Πραγματικά. Είναι όλα αυτά τα θέματα τα οποία κοιτάζοντας το ταβάνι, τα σκέφτεται.
Ναι.
Να διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα. Σου άρεσε και σένα. Το είδα ότι το έχεις ανεβάσει στο Facebook.
Η εικόνα
είναι η καλύτερη κρυψώνα. Μπορείς να κρύψεις ό,τι θες μέσα της. Λέω να δώσω στον εαυτό μου την ευκαιρία να το σκεφτεί αυτό και να επανέλθω σε μία μέρα στο ίδιο σημείο. Ακαριέα όμως αποφασίζω ότι δεν έχει νόημα να βρω την απάντηση. Το να αμφιβάλλεις ή να αναρωτιέσαι για κάτι είναι ευγενέστερο από το να ξέρεις. Είναι γοητευτικότερο και μαγευτικότερο, γιατί προσθέτει είναι ακόμα αναπάντητο ερώτημα στο σύμπαν σου. Και πάει λέγοντας αυτό το ελάχιστο απόσπασμα, λίγο για να καταλάβουν οι ακροατές για τον τρόπο γραφής του Αλέξανδρου Κάση, που έχει πραγματικά και αυτός ενδιαφέρον. Είναι πάρα πολύ απλά γραμμένο, αλλά με τόσα πολλά και διαφορετικά και πολύπλοκα μηνύματα να διατρέχουν τις σελίδες.
Κοίταξε, παρά το γεγονός ότι ο Αλέξανδρος Κάσης λέει πολλά μέσα στο βιβλίο, αυτό που λέμε θέλει να πει πολλά, τα λέει με έναν τρόπο που δεν αγχώνει τον αναγνώστη και την αναγνώστρια. Mm-hmm. Επίσης, επειδή μιλάει ο ήρωας, δεν μιλάει από καθέδρας, έτσι, σε ένα διάγγελμα από καθέδρας ότι είναι ο ειδικός κτλ. Είναι ένας άνθρωπος που αναμετριέται με τον εαυτό του, όπως κάνουμε όλοι μας κάποιες στιγμές.
Έτσι.
Και εγώ διαβάζοντας το βιβλίο αυτό θέλω να πω ότι ενώ είναι μια προσωπική κραυγή θα μπορούσε να του βάλουμε έτσι μια ετικέτα, την ίδια ώρα είναι και ένα κοινωνικό και πολιτικό το ανάγνωσμα. Mm-hmm. Γιατί μεταφέρει μέσα από τα δικά του βιώματα ο ήρωας θέματα και πράγματα και καταστάσεις που αντιμετωπίζουμε όλοι βλέποντας λίγο πιο πέρα από τη δική μας σκιά, βλέποντας λίγο τον περίγυρο του, τι συμβαίνει.
Έτσι, συμφωνώ απόλυτα.
Και έχοντας την ελάχιστη συνέστηση. Δεν λέω να είναι κανείς πια, ξέρεις, ο απόλυτα δοτικός, ο απόλυτα Ρομπέντο Δασόνι, οτιδήποτε. Ναι. Ελάχιστα έξω από το μικρό κοσμό του να μπορεί να βγει κανείς. Μέσα από αυτό το βιβλίο βλέπει, βλέπει αυτή την πολιτική και κοινωνική διάσταση.
Δεν είπαμε βεβαίως ότι... Ναι, συγγνώμη.
Συγγνώμη. Αυτό που ήθελα να πω, δεν ξέρω πόσο χρόνο έχουμε, γι' αυτό με ακούς λίγο βιαστικό, γιατί έχουμε και άλλα βιβλία. Ναι. Αλλά το βιβλίο αυτό έχει επίσης πάρα πολύ μουσική.
Ναι, βέβαια.
Ο Αλέξανδρος ήταν μέλος σε γκρουπ. Mm-hmm. Παίζει, νομίζω, μπάσο. Λοιπόν, η μουσική διατρέχει το βιβλίο.
Ναι. Επομένως... Σε ένα θεατρικό έργο την έχει έτοιμη τη μουσική υπόκριση, τα τραγούδια τα οποία θα παίζονται.
Αν μπει κανείς και στο ViewTag που τα έχω μαζέψει, αλλά και στη σελίδα του συγγραφέα, θα δει ότι έχει κάνει μια λίστα στο YouTube και στο Spotify με
τα τραγούδια που διαβάζονται παράλληλα.
Ναι, μπορείς να ακούς παράλληλα με το βιβλίο αυτό. Mm-hmm. Γενικά είναι πολύ ενδιαφέρουσα η περίπτωση του Αλέξανδρου Κάση. Είναι το τρίτο του βιβλίο αυτό. Και νομίζω ότι βιβλίο στο βιβλίο χτίζει έτσι ένα δικό του στυλ. Mm-hmm. Και περιμένω να δω και το επόμενό του.
Ωραία. Είναι 159 σελίδες λοιπόν αυτό το βιβλίο, το οποίο διαβάζεται πραγματικά απνευστή. Εντάξει, πολύ γρήγορα. Yeah. Κυλάει,
πολύ
δεν
γρήγορα.
Έχει κεφάλαια. Yeah, yeah. Δεν σταματάς. Αν έχεις χρόνο, το πας μέχρι το τέλος. Να πούμε για το αφαιρετικό του εξωφύλου, για να πούμε ότι δεν αναφέραμε τίτλο. Υπάρχει μία στιγμή. Μία τελεία,
ναι,
ένα κάτι, όπως θες πες το, το οποίο είναι ο τίτλος αυτού του βιβλίου, που το κάνει και αυτό ακόμα λίγο να ξεχωρίζει, έτσι κι αλλιώς. Όμως έχεις διαβάσει και άλλα πάρα πολλά βιβλία και τεράστια βιβλία, δηλαδή θυμάμαι ότι σκεφτόμουν τι βαλίτσα είναι αυτή που θα κουβαλήσει τούτος ο άνθρωπος με τόσα βιβλία.
Πολύ βαριά.
Ναι,
πολύ. Μα κοίταξε στις διακοπές, θέλεις δύο βρακιά και δύο αλλαξίες ρούχα, ας πούμε.
Ναι, αλλά θες το βιβλίο του Παδούρα που είναι 600 σελίδες.
Στις διακοπές που κάνω εγώ τουλάχιστον, δεν με ενδιαφέρει.
Ναι.
Και ο χώρος είναι για τα βιβλία.
Ναι.
Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι τον Παδούρα τον τελείωσα την παραμονή του φεριού για διακοπές.
Α, εντάξει.
Οπότε δεν ήρθε.
Είναι πολύ μεγάλο βιβλίο, βεβαίως, πάρα πολύ ενδιαφέρον.
Ναι,
αλλά τεράστιο.
Και επίσης, εντάξει, το μεγάλο βιβλίο είναι απλώς ότι είναι ένας όγκος. Ξέρεις, πρέπει. Δεν είναι κάτι, δεν είναι απαραίτητα δύσκολο.
Όχι, δεν είναι δύσκολο.
Για
αλλά
κάποιον που δεν είναι και εξοικειωμένος.
Ναι.
Σε μένα δεν μ' αρέσει να μιλάω και σαν ειδικός, γιατί το βιβλίο έρχεται και μας βρίσκει ανάλογα με τη φάση που βρισκόμαστε. Οπότε θέλω να είμαι και ο κόσμος και εγώ απενοχοποιημένος. Mm-hmm. Γιατί μπορεί να ξεκινήσει ένα βιβλίο και να το αφήσεις.
Ναι, βέβαια.
Δεν έγινε και κάτι, δηλαδή μην αρρωστήσουμε.
Όχι.
Ή δεν διάβασες και κάτι, δεν έγινε. Επίσης δεν έγινε τίποτα. Το βιβλίο είναι για να περνάμε καλά, να κάνουμε ένα ταξίδι.
Mm-hmm.
Χωρίς άγχος.
Mm-hmm.
Έτσι λοιπόν, εγώ αγχώθηκα βεβαίως γιατί δεν ήθελα να κουβαλήσω και τον Παδούρα μαζί μου. Οι έντιμοι άνθρωποι είναι το πρώτο βιβλίο του Παδούρα που διάβασα.
Α, μάλιστα.
Και ομολογώ ότι εντάξει, ξετρελάθηκα. Πραγματικότητα εδώ έχουμε δύο ιστορίες. Μία σύγχρονη,
ναι,
την Κούβα.
Ναι.
Πριν από μερικά χρόνια πήγε ο Ομπάμα. Έφταναν και οι Rolling Stones για συναυλία. Εκεί
ναι,
είναι
ναι,
το
ναι,
σκηνικό, ας πούμε, που ξεκινάμε.
Ναι. Ναι.
Και γίνονται αυτοί οι δεχθείς φόνοι και ένας αστυνομικός, ο οποίος είχε και και ένα παλαιό βιβλιοπωλείο στο ενδιάμεσο.
Mm-hmm.
Για να βάλουμε έτσι λίγο τον κόσμο στην υπόθεση. Παράλληλα όμως υπάρχει και μια δεύτερη ιστορία με έναν πολιτικάντη στις αρχές του αιώνα, στις αρχές του 20ου αιώνα.
Mm-hmm.
Και μπλέκονται αυτές οι δύο ιστορίες με ένα τόσο υπέροχο τρόπο.
Ναι,
είναι,
πραγματικά.
Είναι, ξέρεις, αυτή η μαγεία των συγγραφέων της Νότιας Αμερικής. Και δεν το λέω επίτηδες λατινικής.
Θεωρείς
ότι
είναι.
Κάποιοι που έχουν ταξιδέψει εκεί δεν τους αρέσει να τους λένε έτσι. Λέει, εμείς είμαστε Νότια Αμερική.
Θεωρείς ότι είναι ιδίωμα τους, ότι είναι δικό τους θέμα των συγγραφέων αυτών. Αυτό το πάρα
ότι
πολύ γλυκό μπέρδεμα που έκανε στις δύο ιστορίες που πραγματικά είναι πολύ ενδιαφέρον.
Όχι, όχι, όχι. Απλώς νομίζω ότι οι Λατινοαμερικάνοι έχουν ένα τρόπο ή τουλάχιστον από αυτούς το έμαθα εγώ. Μπορεί να υπάρχουν και σε άλλες σχολές. Νομίζω όμως ότι είναι μια σχολή εντός εισαγωγικών που το λένε και οι φιλόλογοι.
Mm-hmm.
Αυτού του μαγικού ρεαλισμού, ας πούμε, που σου λέει κάτι τόσο εκτός πραγματικότητας, αλλά έτσι όπως είναι μέσα ενταγμένο στο βιβλίο και στο λόγο του.
Ναι, ναι.
Λες, είναι το πιο φυσιολογικό πράγμα που θα μπορούσα να διαβάσω τώρα. Παρόλο που δεν είναι.
Ναι,
με αυτή την έννοια το λέω.
Ναι.
Εδώ όμως δεν έχουμε αυτόν τον μαγικό ρεαλισμό. Έχουμε πραγματικά ένα μαγικό βιβλίο για μένα, με απίστευτο ρυθμό, φοβερούς χαρακτήρες και εικόνες από μια Κούβα που άλλαζε και έβραζε και βράζει, ας πούμε.
Mm-hmm.
Και πραγματικά ξετρελάθηκα. Ξετρελάθηκα με τους έντιμους ανθρώπους.
Και από εκεί να πάμε. Ναι,
όχι,
βέβαια. Και από εκεί να πάμε στα Πετροχελίδωνα, για να μην αλλάξουμε πολύ.
Α, να πάμε στα Πετροχελίδωνα, εντάξει. Τον Αραμπούρου τον γνώρισα με την Πατρίδα.
Και η οποία σου άρεσε πάρα πολύ, όπως και εμένα.
Ναι.
Ως βιβλίο του, βέβαια.
Θεωρώ ότι είναι από τα ωραιότερα βιβλία που έχω διαβάσει τα τελευταία πολλά χρόνια, η Πατρίδα.
Ναι.
Και διάβασα μετά και τα επόμενά του που κυκλοφόρησαν και με πολύ μεγάλη χαρά πήρα τα Πετροχελίδωνα στα χέρια μου. Και εκεί πρέπει να σου πω, το έχω γράψει κιόλας, ξεκίνησα κάπως, γνωρίζεις ένα τύπο και έχεις μια καλή διάθεση απέναντί του.
Ναι.
Ο τύπος που αναφέρομαι είναι ο ήρωας του βιβλίου.
Ναι.
Και τη μια λες τι μου λέει τώρα και μετά λες άντε να του πω καμία κουβέντα. Αλλά δεν σε αφήνει να φύγεις. Ο χαρακτήρας που έχει κάνει ο Αραπούρης από Πετροχελίδωνα είναι πραγματικά αυτό που λέμε σε πιάνει από τα μούτρα και σε πάει μαζί του σε αυτό το περίεργο δρόμο που ακολουθεί.
Έτσι, μπράβο, αλλά είναι πολύ περίεργος ο δρόμος που ακολουθεί. Επομένως...
Να πούμε την ουσία, δηλαδή δεν κάνουμε spoiler, γιατί το γράφει παντού. Είναι ο ήρωάς μας. Έχει αποφασίσει ότι σε ένα χρόνο από σήμερα και μάλιστα ξεκινάει Αύγουστο να τα
γράφει
όλα αυτά ότι το 31 Ιουλίου γεια σας, θα αυτοκτονήσω.
Ναι.
Και αρχίζουμε να διαβάζουμε σημειώματα που γράφει και μάλλον είναι τόσο ελεύθερος πια γιατί δεν ξέρει ποιος θα διαβάσει και δεν τον ενδιαφέρει.
Mm-hmm.
Και γι' αυτό γίνεται και πολύ κακός, γίνεται και πολύ εριστικός, γίνεται πολύ συμπαθής, γίνεται... τραγικός.
Mm-hmm, ναι.
Και πάλι μέσα από όλη αυτή την προσωπική ιστορία βλέπουμε μια σύγχρονη Ισπανία και από ένα κοινωνικό περιβάλλον το οποίο μας είναι και λίγο οικείο μετά
βέβαια,
την κρίση.
Βέβαια, σαφώς.
Ναι, και αυτό είναι ένα βιβλίο που πραγματικά δεν σε αφήνει να το αφήσεις.
Φαντάζομαι σου άρεσε πάρα πολύ ο Τζέρι, το έχω παρουσιάσει το βιβλίο. Και από την
Εντάξει,
αυτά μπορούμε
είναι,
να το περάσουμε λίγο πιο γρήγορα. Είναι
πιο γρήγορα.
Η μέρα των σκύλων σήμερα.
Είναι
αλλά
η μέρα των σκύλων όμως,
γι'
αυτό το έβαλα. Έτσι, ο Τζέρι του Αύγουστου Κορτό είναι μια ερωτική εξομολόγηση.
Έτσι είναι ακριβώς.
Αυτή που θα ήθελα να μου κάνει και εγώ στην ήρα μου. Ή που τη συγκάνω, αλλά με το δικό μου τρόπο, μια και δεν είμαι συγγραφέας.
Ωραία. Λοιπόν... Πώς ήταν το βιβλίο του Δημήτρη Τσουκνίδη, ας πούμε, αυτό δεν έχω προλάβει να το διαβάσω ακόμα. Η ψυχίατρος με την έκτη αίσθηση.
Το βιβλίο του Δημήτρη Τσουκνίδη, λοιπόν, είναι. Ένα πάρα πολύ ωραίο ανάγνωσμα, διαβάζεται πάρα πολύ γρήγορα. Ο Δημήτρης Τσουκνίδης έχει γράψει ένα μυθιστόρημα. Η φόρμα του όταν το ξεφυλίζεις είναι σαν να διαβάζεις σκηνές από ένα σενάριο.
Mm-hmm.
Διαβάζεται έτσι λοιπόν πάρα πολύ γρήγορα. Λατρεύει την ελληνική τηλεόραση ο κύριος Τσουκνίδης. Οι ήρωές του και οι ηρωίδες του είναι ήρωες από σύριαλ.
Μάλιστα.
Δηλαδή υπάρχει Γιολάντα Ραγιά, ας πούμε έτσι, και διάφορα άλλα ονόματα από ελληνικά σύριαλ. Έχει κάνει ένα πολύ ανάλαφρο ανάγνωσμα με... Υπάρχει ένα αστυνομικό σασπένς. Για όποιον αγαπάει αστυνομική λογοτεχνία, την ελληνική τηλεόραση... είναι ό,τι πρέπει.
Ναι.
Ένα ανάλαφρο...
Ένα ανάλαφρο ανάγνωσμα. Και
ανάγνωσμα.
Για να... Ναι, επειδή περνάει η ώρα και επικίνδυνα. Αυτό το βιβλίο επίσης, το οποίο είναι πάρα πολύ καλό και θέλω να μου πεις και στη γνώμη σου, είναι ο Μάστρο Τζεπέτο.
Εντάξει, ο Μάστρο Τζεπέτο...
πολύ τρυφερό.
Είναι από τα πιο... Παρόλο που λέμε το καλοκαίρι θέλουμε κάτι πιο ανάλαφρο, για μένα δεν ισχύει αυτό.
Έτσι.
Είναι ένα δύσκολο βιβλίο.
Ναι, δύσκολο από συναισθήματα.
Είναι, σου γεννάει συναισθήματα και σου δημιουργεί και εικόνες απίστευτες. Γι' αυτό το βιβλίο ήθελα να σου πω ότι όταν το διάβαζα, έβλεπα τον Τζέρεμι Άιρον να παίζει τον Μάστρο Τζεπέτο σε σκηνοθεσία του. Κόλλησε το μυαλό μου τώρα. Του Μπάρτον.
Μάλιστα.
Έτσι, δηλαδή, του Τιμ Μπάρτον.
Ωραία.
Ο Στάζι, ας πούμε, έχει πάρει το μύθο του Τζεπέτο, του Πινόκιο, που ξέρουμε όλοι.
Μπράβο.
Και τον έχει φέρει στα καθημάς.
Εξαιρετικά φτιαγμένο. Πολύ καλό.
Απίστευτο. Απίστευτο βιβλίο. Ναι. Απίστευτος ο τρόπος γραφής του, με μια ευγένεια. Και ακόμη και ο σπαραγμός του, παιδί μου, δεν είναι να σε παρασύρει, βγαίνει αβίαστα.
Ναι.
Δεν θέλει δηλαδή με ευκολία σου δημιουργήσει κάποια συναισθήματα.
Mm-hmm. Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα μας. Θα σε παρακολουθώ και θα τα ξαναπούμε.
Επίσης, Ίση μου.
Να είσαι καλά. Καλό
απόγευμα. Ευχαριστώ πολύ.
Γεια χαρά.
μισάν. Έφτασε η ώρα να το πω. Όλα τα εκείνα που αγαπώ γυαλό γυαλό ξεκίνησαν. Όλα τα εκείνα που αγαπώ γυαλό γυαλό ξεκίνησαν. Στα αλήθινα, στα ψεύτικα, το λέω και το ομολογώ. Σαν να ήμουν άλλος κι όχι εγώ, μες στη ζωή πορεύτηκα. Σαν να ήμουν άλλος κι όχι εγώ, μες στη ζωή πορεύτηκα. Όσο κι αν κανείς προσέχει, όσο κι αν το κυνηγά, πάντα πάντα θα είναι αργά. Δεύτερη ζωή δεν έχει. Όσο κι αν κανείς προσέχει, όσο κι αν το κυνηγά, πάντα πάντα θα είναι αργά. Έφτασε η ώρα να το πω. Όλα είναι εκείνα που αγαπώ γυαλό γυαλό ξεκίνησα. Όλα είναι εκείνα που αγαπώ γυαλό γυαλό ξεκίνησα. Στα αλήθινα, στα ψεύτικα, πορεύτηκα. Σαν να ήμουν άλλος κι όχι εγώ, μες στη ζωή πορεύτηκα. Όσο κι αν κανείς προσέχει, όσο κι αν το κυνηγά, πάντα
η Βίκη Χασάνδρα έχει γράψει σενάρια για ταινίες μεγάλου μήκους, κυρίως αστυνομικές και θρίλερ μυστηρίου και τηλεοπτικές σειρές. Έχει εκδώσει ήδη δύο βιβλία ψυχολογικά θρίλερ μυστηρίου, τίτλοι «Αόρατες φωνές» και «Άμμο στο βυθό». Το πρόσφατο βιβλίο της έχει τίτλο «Μαύρη άσφαλτος» και υπότιτλο «Οι σκιές της πόλης κρύβουν την αλήθεια» και είναι ένα ενδιαφέρον νουάρ μυθιστόρημα. Στο εξώφυλλο «Αθηναϊκός δρόμος» με αποχρώσεις του κόκκινου, έτσι για να διασκεδάζουν το μαύρο της νύχτας. Προμετωπίδα του βιβλίου «Η στίχη του Καβάφη», «Η πόλη θα σ' ακολουθεί», «Στους δρόμους θα γυρνάς τους ίδιους». Η Αθήνα πρωταγωνιστεί στο μυθιστόρημα με όλα τα χρώματά της, όπως είχε πει η συγγραφέας, το πορτοκαλί στην Πειραιώς πριν τη δύση του ήλιου, το γαλάζιο του ουρανού μέχρι να γίνει μπλε πριν νυχτώσει, το μαύρο πριν το σκοτάδι γίνει κόκκινο. Όλες αυτές οι εναλλαγές στα χρώματα και στο φως της πόλης ακολουθούν τις εσωτερικές αναζητήσεις του ήρωα παράλληλα με την αναζήτηση της λύσης του μυστηρίου. Άλλωστε, όπως αναφέρει η έκδοση, όταν πέφτει η νύχτα στην Αθήνα, το σκοτάδι γίνεται κόκκινο. Τα κεντρικά πρόσωπα είναι τρία. Ο Άλεξ, ιδιωτικός ερευνητής που διατηρεί ένα μικρό γραφείο στο κέντρο της Αθήνας, της Ζήνωνος, και μοιράζει τις νύχτες του εργαζόμενος ως μπάρμαν στο Bar 80s, ο οποίος παλεύει με την αϊπνία, παίζει σονέτα του Σούμπερτ και διατηρεί σχέση με τη γοητευτική Εύη, μια νεαρή φοιτήτρια που διεκδικεί όλο και περισσότερο χρόνο από τη ζωή του. Το τρίτο πρόσωπο είναι ο άσπονδος φίλος του, ο Τζόνι, συμμαθητής του από το σχολείο, ιδιωτικός ερευνητής και αυτός, ο οποίος όμως συνεργάζεται με την αστυνομία σε αντίθεση με τον Άλεξ. Η Μαύρη Άσφαλτος διαθέτει άφθονο μυστήριο, κινηματογραφική ατμόσφαιρα, ρεαλιστικούς διαλόγους και μια ενδιαφέρουσα περιπλάνηση στα στενά του ιστορικού κέντρου της πόλης. Όλοι οι ήρωες διατηρούν μεταξύ τους σχέσεις αγάπης, μίσους, φθόνου, πάθους. Η φιλία, ο θάνατος και ο έρωτας πρωταγωνιστούν εναλλάξ, άλλοτε για να καλύψουν την αλήθεια και άλλοτε για να την αποκαλύψουν μέσα από τις σκιές της πόλης. Στη Μαύρη Άσφαλτο το μυστήριο συνδέεται στενά με ένα παιχνίδι με το μυαλό του ιδιωτικού ερευνητή, άρα και του κατ' επέκταση και του αναγνώστη. Ποια είναι τελικά η αλήθεια στη Μαύρη Άσφαλτο? Η αποκάλυψή της στις τελευταίες σελίδες του βιβλίου είναι πραγματικά εντυπωσιακή.
Μακρινά. Τα χρόνια μου είχαν ρίζες, ήταν δέντρα. Κουτάντισε με φύλλα η καρδιά και τ' άφησε να ανθίζουν μες στην πέτρα. Δεν έκανα ταξίδια μακρινά. Οι άνθρωποι που αγάπησα ήταν δάση. Οι φίλοι μου φεγγάρια ήταν νησιά που δίψασε η καρδιά μου να τα ψάξει. Που δίψασε η καρδιά μου να τα ψάξει.
Το πιο μακρύ ταξίδι μου εσύ, η νύχτα εσύ, το όνειρο της μέρας. Μικρή πατρίδα σώμα μου και αρχή, η γη εσύ, η ανάσα μου κι αέρας. Η γη μου εσύ, ανάσα μου κι αέρας.
Σας χρωστάω να σας πω στην επόμενη εκπομπή για το βιβλίο της Χλώης Κουτσουμπέλη «Η Ερεμιάδα», ένα εξαιρετικό προφητικό μυθιστόρημα. Για την ώρα ο Στάθης Τρογώσης έρχεται στο πρόγραμμα. Η Σύζη Καπλάνη ήταν στο μικρόφωνο. Η Χαρά Γιαννοπούλου φρόντισε τον ήχο. Να είστε καλά. Γεια χαρά.
Δεν έκανα ταξίδια μακρινά. Ταξίδεψε η καρδιά και αυτό μου φτάνει. Σε όνειρα, σε αισθήματα υγρά. Το μυστικό το κόσμο να λασάνει. Το μυστικό το κόσμο να λασάνει.
Το πιο μακρύ ταξίδι μου εσύ, η νύχτα εσύ, το όνειρο της μέρας. ανάσα μου κι αέρας. Η γη μου εσύ, ανάσα μου κι αέρας.